Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox.
Yox, sən səhv edirsən.
Mən söhbətdən getmirəm, mən sizə obyektivdirəm.
Yox, kardeşlər, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-dən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şərqşünaslıq, təbiətşünaslıq, günəşşünaslıq, hətta Əliyevşünaslıq. Bu gerçək yoxsa bir Facebook zarafatıdır? Cavabını 18 fevral axşam saat 7-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova. İsmayıllı razı qaldı mı? Prezident dünən İsmayıllının icra hakimini dəyişib. İsmayıllıları bu qərar qane edirmi? Bu barədə olacaq söhbətimiz və elə efirdən biraz əvvəl Şamaxının da icra hakiminin dəyişdiyi barədə məlumat aldıq. Söhbət əsnasında bu məsələni də müzakirə edərik. İsmayıllının keçmiş hakimi Şükür Məmmədli və politoloq Rəşad Şirin prezidentin İsmayıllı rayonunun icra başçısının dəyişdirilməsi haqda sərəncamını müzakirə edəcəklər. Verilişə rayon sakinləri də qatılıb fikrini bildirə bilər. Xatırladıram, telefon nömrəmizi 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi də efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Və Ermənistana növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra Ermənistana hə, Azərbaycana yox. Avropa Birliyinin komissarı Stefan Filenin Gürcüstan, Ermənistan, Moldova ilə assosiasiya sazişinin bağlanacağı ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirəcək Avropa Birliyi Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun üzvü Əvəz Həsənov. Azərbaycanla assosiasiya sazişi hələ bağlanmır. Kim hazır deyil? Bax, bu barədə olacaq söhbət. Bir daha xatırladıram. SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41, rayondan zəng edənlər üçün 012-436-77-41. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Şərqşünaslıq, təbiətşünaslıq, kinoşünaslıq, hətta Əliyevşünaslıq. Bu gerçək yoxsa bir Facebook zarafatıdır? Cavabını 18 fevral axşam saat 7-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq FM-i həftənin 3 günü saat 7-də dinləyəcəksiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və biz prezidentin sərəncamının ardınca İsmayıllıların fikrini eşitmək istəyirik. İcra hakiminin dəyişməsi ilə İsmayıllının problemləri həll olunurmu? Bu barədə olacaq söhbətimiz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. İsmayıllının keçmiş hakimi Şükür Məmmədli, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Və politoloq Rəşad Şirindir qonağımız, o da İsmayıllıdan da əslən və elə qonaqların seçimində onların həm də regional mənsubiyyətini nəzərə almışıq. Beləcə, nə düşünürsünüz?
Belə qoyulan suala birbaşa cavab vermək üçün ki, İsmayıllar razı qaldı mı? Mən bu günləri İsmayıllə əlaqə saxlamışam, daha doğrusu. Mənə rayondan zəng vurub deyirlər ki, cəmaat sevinir. Cəmaat çox razı qalıb. Nə mənada? Buradan mən bir nəticə çıxardıram ki, bizim cəmaatı doğrudan da razı salmaq üçün çox cüzi bir şey lazımdır. Əslində nə baş verib? Bir nəfər korrupsioner, bir nəfər fiyadal, bir nəfər rayonu işğal eləmiş adam vəzifəsindən götürülüb. Amma razı qaldılar mı, hələ burada iş bitmir. Çünki biz hadisə olandan sonra artıq o analiz olunmalıdır. Bu nəticənin hansı səbəblərdən əmələ gəlməsi qiymətləndirilməlidir. Yüzlərlə adamların evlərin yıxıbdır. Mülklərin yıxıbdır həmin Nizami Ələkbərov. Gəlin müqayisə eləyək. Bu İsmayıl rayonundan neçə-neçə adamlar cinayət barələrində cinayətçi başlanılaraq həbsxanalardadırlar. Neyinib bu adamlar? Ələkbərovun bir dənə motelin yandırıblar. Bir maşının bir iki dənə motosikletin. Bəs Ələkbərov neyinib? Ələkbərov axırıncı 5-6 il ərzində hansı ki İsmayıl rayonuna təyin olunubdu. Yüzlərlə insanın iş yerlərini əlindən alıb, torpaqların əlindən alıb, əmlaşların məhv eləyib və keçən dəfə dedim, hətta iki hal üzrə məhkəmə qətnaməsi var ki, icra hakimiyyətinin başçısı qanunsuz olaraq kimlərinsə iki nəfərin əmlakı məhv eləyib və ona görə ona kompensasiya ödəməli olubdur. Artıq bu iki fakt üzrə heç istintaq lazımdır. Bunun məhkəmə qaydasında təsdiq olunubdur. Yaxşı, onda belə deyək. Yüzlərlə adamın mülkünü yıxan adam işdən çıxarılır, amma bir dəfə bir mülkü yandıran, bir mülkü xarab eləyən vətəndaşlar həbsxanalara doldurulur. Gəlin onda belə danışaq. Məntiq nə tələb eləyir? Ya Nizami Ələkbərov da getsin, girsin, otursun onların yanında, ya da ki, o uşaqlar buraxılsın. Nizami Ələkbərov onlar haqqında məhkəməyə iddia qaldırsın, mülkü qaydada qoyunun yanmış motelinin qiyməti ödənilsin. Məntiq də bunu deyir, qanun da bunu deyir. Bilirsiniz, qanun ya var ya yoxdur. Biraz qanun var, biraz yoxdur. Belə şey ola bilməz.
Rəşad bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən ilk növbədə tamamilə razıyam ki, sadəcə işdən çıxarılmaq, hansısa məmurun tamamən yəni məsuliyyətdən uzaqlaşdırılmasına yəni kifayət etmir. Yəni bu düzgün deyil əslində. Yəni çıxarılması düzgündür, amma bunu sadəcə işdən uzaqlaşdırmaqla kifayətlənmək düzgün deyil. Yəni ikinci bir məsələ insanlar razıdırmı, razı deyilmi? Təbii ki, yəni insanlara əgər siz onlarla danışsanız, Azərbaycanda insanlar yəni demokratiyanı görməyiblər. Heç vaxt yerli özünü idarə etməni seçməyiblər və s. və İsmailidə o üsyan zamanı insanların əslində istədiyi o idi ki, bu icra başçısı getsin. Çünki o an minimum onların istədiyi o idi və ondan kənarını əslində sadə insanlar görə bilmirlər ki, əslində seçimli mi olsa bu vəzifə daha yaxşı olardı və ya hər hansısa bir şəkildə daha çox bu vəzifənin, bu postun məsuliyyətini artırmaq mexanizmləri nəydən ibarətdir? İnsanlara sadəcə, dediyim ki, verilən siyasi çərçivə bundan ibarət olduğu üçün onların reaksiyası da buna uyğun bir reaksiyadır. Yəni, onlar istəyirlər ki, icra hakimi getsin. Təbii ki, yerinə gələn icra hakimi, mən O baxımdan da düşünürəm ki, əslində hökumət ağıllı addım attı. Yəni, dolayısıyla belə yarı demokratik, yarı avtoritar bir addım oldu bu. Çünki mən də dünən biraz araşdırdım, hətta Facebook'da da yazdım ki, İsmaillar nə fikirləşir bu şəxs haqqında, Mirdaməd Sadovov haqqında. Və demək olar ki, negativ çox az gəldi, yəni İsmaillidən olan insanlardan. Başqa yerlərdə müxtəlif fikirlər gəlirdi, amma İsmaillidən olan insanlar...
Xatırladaq ki, Mirdaməd Sadıqov, yeni təyin alınan icra başçısı, əvvəl İqtisad Universitetinin prorektoru vəzifəsində işləyib və son iş yeri də Gəncədə yerləşən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektor vəzifəsi idi və yəni əslində onun prezidentin yaxın ətrafında olan adamlara yaxınlığı haqqında da danışılır, amma bütün bunlar yəni danışıqlardır, yəni sənədlərlə sübut olunacaq şeylər deyil. Telefon xəttində İsmaillıda yaşayan jurnalist Elçin İsmaillıdır. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Vaxtınız xeyir.
Nə düşünürsünüz? Siz nə düşünürsünüz? Ətrafınızda olan insanlar nə düşünür? Söhbətləşdiyiniz insanlar nə düşünür?
Deməli, hökumətin attığı bu addımı əhali müsbət qiymətləndirir və qeyd edirlər ki, yəni dövlət başçısı ən azından İsmaillıların bu hadisədə günahkar olmadığını və əsl günahkarların üzə çıxardığını müsbət qarşılayır. Və yeni gələn icra başçısından gözləntiləri əhalinin odur ki, rayonda köklü şəkildə islahatlar aparılsın, rayona aidiyyəti olmayan, rayonu xüsusilə öz korporativ maraqları üçün talayan məmurlar haqqında ölçü götürülsün, hətta bütün sahələr üzrə korrupsiya ilə bağlı yoxlamalar olsun və icra başçısından hal-hazırda rayonda həmin adını çəkdiyimiz və hüquq mühafizə orqanlarının başında duranların əmlakçılarının siyahıya alınması prosesi keçirilsin. Onlar hamısı geri əhaliyə qaytarılsın. Çünki onların burada zəbt yerləri var. Bu haqda düşünürlər. Bir də əhalinin tələblərindən biri də odur ki, hüquq mühafizə orqanlarını barmağına dolayan polis şöbəsinin rəisi, bu prezident aparatındakı qohumuna arxalanan Nizami Qozayevin, yəni prokurorun və hakimin getməsini tələb edirlər ki, yəni deyirlər, bunlar getmədiyi təqdirdə İsmaillıda haqq ədalət bərpa olunmayacaq. Çünki insanlar hüquq mühafizə orqanlarında ədalətsizlikdən beziblər. Yəni məhkəmələrdə ədalət tapılmır. Prokuror yenə başqa məsələlərlə polis rəisinə nəzarət etməli halda onunla məsləhətləşməmiş heç bir yəni məsələyə qiymət vermir. Bu sahədə əhalinin gəlişmələri var, fikirləri var. Yəni hər halda müsbət bir ab hava var rayonda, bir sakitçilik hiss olunur.
Elçin bəy, məlumatlar yayılıb ki, Zeynal Nağdəliyev hal-hazırda rayondadır və icra hakimiyyətinin binası polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Doğrudurmu?
Bəli, bəli, düzdür. Məndə Zeynal Nağdəliyevi şəxsən görmədim, ancaq onun burada olması, Milli Məclisin bir neçə deputatı, eləcə də dövlət yetkililərinin orada olması ilə bağlı məlumat var. Polislə bəli, nəzarətdədir ciddi şəkildə. Mən özüm cəhd etdim ki, mətbuatçı kimi ora gedim, ancaq birinci müavin Rəfail Əhmədov tərəfindən demək olar ki, qəti şəkildə biraz da sərt şəkildə mən ora buraxılmadım və təbii ki, mən də geri çəkildim oradan. Və belə bir xəbər var və doğrudur. Mən hal-hazırda müşahidə edirəm uzaqdan.
Yəni polislərin icra hakimiyyətinin binasını mühasirəyə aldığı doğrudur.
Bəli, bəli, bəli.
Təşəkkür edirik. Əlavə məlumatınız var mı?
Əlavə məlumat, elə bir məlumatımız yoxdur hal-hazırda. Ancaq rayonda necə, yenə əhali istəyir ki, gələn icra başçısı ilə görüşsün. Əgər yaxın vaxtlarda həmin həbs olunanların yəni azadlığa buraxılması təmin edilməsə, dövlət başçısı əgər doğrudan da bu məsələlərdə səmimidirsə, istəyirsə ki, İsmaillıda davamlı, yəni sakitçilik olsun, onlar azad olsun. Olmasa, əhali aclıq aksiyası və yenidən dinç şəkildə aksiyalar keçirmək haqqında fikirlər səsləndirir. Hər halda başçının görəcəyi işdən çox şey asılı olacaq.
Aha. Təqdimat hal-hazırda gedir, belə gəlir məlumatlar. İcra başçısının təqdimatıdır. Amma maraqlıdır ki, icra başçısı niyə polislə mühasirə olunub? Bax, bu icra hakimiyyətinin binası. Şükür bəy, sizcə yeni icra başçısının da qorxmağa, nədənsə və yaxud kimdənsə qorxmağa əsası var mı?
Bilirsiniz, əvvələ mən yeni təyin olmuş icra başçısına uğurlar diləyirəm. İkincisi, burada bir mühüm məqam var, ona fikir vermək lazımdır. İlham Əliyev bu sərəncamı verərkən, bundan əvvəl o qoyulmuş tradisiyanın üç halda pozuldu. Nə mənada? Təyin olunan adam həmin o kadr istehsal edən bölgələrdən deyil. İkincisi, birbaşa həmin rayonun özündəndir. Üçüncüsü, bu adamın nə aliqarx qohumu, nə nazir qohumu, heç bir kimi yoxdur. Ve burada Mirdamet Sadıqova bir növ inam krediti verilibdi. Mirdamet Sadıqova çok bir çetin vaxta gelip İsmail rayonuna. O İsmail rayonunun bütün problemlerin biri neden deyirəm? 2005-ci ildə o YAP tərəfindən İsmail'da deputatlığa namizad olurdu.
Ama geri götürüb
namizad. Sonradan geri götürdü. Yani bu YAP'ın özünü oyunları verdirir, götürdürür, özü bilər. Mən onun daxili mətbəxinə qarışmaq istəmirəm. Ama fakt budur ki, həmin vaxtı Mirdamet müəllim İsmail rayonunda kifayət qədər görüşlər keçirdi, kifayət qədər adamlarla görüşüb rayonun problemlerini bilir. Ve bununla yanaşı o artık bu məlum hadiseler de yəqin ki izleyibdi, bunlardan haber var. O ki kaldı neye göre mühasiri alınıb İsmail rayon icra hakimiyyətinin binası, çünkü korkurlar. Bilsiniz, mən bir yana baxanda bu Nizami deyil, Füzuli, Ələkbərov kardeşler de bu qəbildən olan məmurlara bir növ yazığım gelir. Ne mənada? Düz yazığı gəlməli adamlar deyirlər. Ama o mənada ki sizə məsələn, böyük bir bölgədə, 100 minə yaxın əhalisi olan bir rayonda birinci, dövlətin birinci vəzifəsi verilibdir. Siz həmin orada nəinki 5 il 6 il ərzində, 1 il ərzində elə hörmət qazana bilərsiniz ki, sonra sizin uşaqlarınızda, nəvələrinizda, haçan gitsələr İsmaildə nə qədər ev varsa onların hamısı qapısı onların üzünə açıq ola bilər. Amma əvəzində siz 5-6 il ərzində gələsəm, ancaq yağmalamaqla məşğul olsam, bayaq dedim, işğalçı kimi münasibət bəsləyəsən rayona və axırda da böyük bir biabırçılığa rayondan qovulasan.
Amma sual ondadır ki, bu bir insan faktorudur mu? Yəni ki, onların bunu etmək və yaxud etməmək kimi seçimləri var mı? Yoxsa sistem mi onlardan bunu tələb edir?
Bilirsiniz, sistem çox şey tələb edə bilər, amma hər bir şey insanlar həll edir. Tutaq polis var, deyirsən, get filan kəsi gətir. Gəlib adam kimi deyər ki, səni istəyirlər, dur zəhmət olmasa gedək, aparar. Adam da var, gedib boynunun dalına tutub sürüyə-sürüyə gətirər. Belə nüanslar var. Məsələn, burada mən...
Amma bunun da həbsin qanunsuzluğu faktoradan götürülməyəcək axı.
İndi birisi, yenə deyirəm, həbsin yenə tutaq gətirib çıxardılar. Əvvəla o adamlar ki, məsələn, bizim mentalitetimiz çox belə qəribədir, doğrudan bizi öyrənməyə universitetlər lazımdır, bizim xarakteri öyrənməyə. Deyirsən ki, niyə belə eləyir? Keçən dəfə dedim, hakim niyə qanunsuz hökum çıxardır? Prokuror niyə qanunsuz hərəkət eləyir? Deyir ki, neynəsin, yoxsa işləyə bilməz. Burada görün nəyə qoyurlar. Mənəviyyatla maddiyyatı eyniləşdirirlər. Amma anlamırlar ki, pulla alınabilməsi mümkün olmayan çox şeylər var. Onun biri hörmətdir, onun biri izzətdir, onun biri insanın axsaqqallıq səlahiyyəti verən yaşadığı ömürdür. Bunları heç bir pulla almaq olmaz.
Rəşad bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu bir insan faktorudur, yoxsa...
Təbii ki, məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda İsmailı, Quba və s. Yəni bölgələrdə yaşanan olaylar göstərdi ki, iki cür böhran var mənə görə. Birincisi, yerli özünü idarə etməkdir. Yəni, yerlərdə olan, ayrı-ayrı rayonlara aid olan problemlər, böhranlar, məsəl üçün, İsmaili üçün sosial-iqtisadi vəziyyətin həqiqətən də çox pis olmağıdır. Müqayisə eləyəndə Qəbələnlə siz də hətta araşdırmışsınız bunu. Belə problemlər var. Bir də var ümumi ölkə üzrə idarə etmə böhranı. Yəni bu artıq insanlardan asılı deyil mənim fikrimcə. Bu artıq məsəl üçün insanlardan bəlkə də o mənada asılıdır ki, ora təyin olunan insanlar, məsəl üçün icra hakimi təyin olunan insanlar, onlar bilinmir ki kimlərdir. Yəni Şükür Məyində dediyi kimi, yəni kiminsə qohumu, kiminsə qardaşı, oliqarxın və ya kiminsə, yəni seçilmir o insanlar. Hətta mən deyərdim ki, hökumətin içində də yəni ki seçilmir. Onlar, məsəl üçün, indi seçdilər. Deyək ki, bir yaxşı adam tapdılar, qoydular. Yəni, bu vaxta qədər, məsəl üçün, içəridə belə bunlar seçilmirdi. Yəni, demirəm ki, xalq
tərəfindən seçilsin. Amma çox əminliklə deyirsiniz, bir yaxşı adam tapdılar, qoydular, hələ bir işləsin.
Yəni, hələ indiki vəziyyətdən gedir söhbət. Yəni, kredit verildi.
Kredit verildi.
Belə Şükür Bəyin dediyi kimi. Yəni, böhran ondan ibarətdir. Düzdür, bilmək olmaz ki. Məsəl üçün, demokratik ölkələrdə də bu böhranlar yaşanır. Heç də o demək deyil ki, seçilmiş insanlar var ki, məsəl üçün, populistlər. Gəlirlər, danışırlar, insanlar, xalq inanır, seçirlər bunları, sonra bunlar da işləmir. Yəni, bu da mümkündür. Amma hal-hazırda söhbət ondan gedir ki, bu insanlara o şans verilməyib ki, yerlərdə. Ola, hətta deyərdim ki, Məsəl üçün, yerli özünü idarə etmə ola bilər ki, iki tirədən olsun. Biri, deyək ki, yeni dövlətdir, icra hakimiyyəti güclü olmalıdır, icra hakimiyyəti saxlansın. Amma bəzi xidmətlər var ki, yoludur, suyudur, qazıdır, düzündür, qaz yoxdur oralarda. Bunlar bələdiyyələrə verilə bilər, yəni seçilmiş qurumlara verilə bilər. Niyə seçilmiş qurumlara verilə bilər? Yenə də, məsəl üçün, dövlətin içində olan həvəsləndirmə, motivasiya yetərli deyil bu işləri həll eləməyə. Nə imkanlar, nə bacarıqlar, nə də ki, daxildən gələn motivasiya bəs eləmir ki, icra hakimiyyətində işləyən insanlar...
Yəni, yaxşı ya pis seçilməməkdən qorxduğu üçün eləsin.
Bəli, bələdiyyə niyə bunu eləyəcək? Çünki o fikirləşəcək ki, mən gələn dəfə də seçiləyim. Dolayısıyla gələn 4 il, 5 ildir nədir? O vaxta qədər də işim olsun. Ona görə yaxşı görsün bəzi işləri. İcra hakiminin belə bir problemi yoxdur. Yəni ki, seçilməmək problemi yoxdur.
Və telefon xəttində İsmayıllı Ağsaqqallar Şurasının sədri Heybət Balayevdə. Hər vaxtınız xeyir, Heybət bəy.
Hey, ağzınız xeyir olsun, sizin hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün iştirakçılara can sağlığı və uzun ömür arzulayıram. Nə yaxşı ki, Azadlıq Radiosu var, İsmayıllı da azadlığa qoşulub, azadlığın dalıca gedə bilir və azadlığa çatmaq üzrədir.
Eşq olsun.
Hətta çatmaq üzrəsiz.
Bəli.
Sağ ol,
necə, necə? Necə çatırsınız?
Ya, yaxşım, çox sağ ol.
Heybət müəllim, Heybət müəllim, necə qiymətləndirirsiniz? Bu, icra başçısı dəyişdi. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Bu problemləri həll edir mi?
İcra başçısı dəyişildi, o gün olsun onun qol qanadı, onun o gətirdiyi əsabalar da dəyişilsin. İcra başçının dəyişilməsi İsmailini elə bir günə ki, nə təhər ki, ağır bir yükün, bir ağır bir enerji, bir yük, o yayda yanan güllük olur, gül yanır, o nasıl soyursan. Bax, icra başçısının dəyişməyi İsmailı əhalisini, İsmailı ağsaqqallarını elə bir günə ki, ona təzə hava, təzə həyat, o Belə bir təzədən dünyaya gəldi.
Heybət bəy, mən biraz da konkretləşdirim sualı. İsmayıllı cəmat, bu deyirsiniz ki, sevinirsiniz. Nəyə sevinirsiniz? Köhnəsinin getməsinə, yoxsa yenisinin gəlməsinə?
Biz sevinirik ki, bu əvvəl bu gedir. Sevinirik ki, bu getməsəydi, təkrarı hadisə yaransaydı, necə olacaqdı İsmayıllı əhalisi? Həzbəl ki, İsmailə əhalisi öz qiriyyətini, öz vicdanını, öz ata-baba torpağını heç kəsə bağışlayan deyil. Hər kəs öz ata-baba torpağının sahibi olmalıdır. Heç kəs qıraqlardan qaçıb gəlib başqasının ata-baba torpağına sahib durmağa, onun əmlakına varisli eləməyə, sahibli eləməyə çalışmasın. İsmailə torpağı məmurlar, Ələkbərovlar tərəfindən tavan olunmuş bir vəziyyətdədir. Bugün sevinirik ki, təkrarı hadisə yaranmamış. Təzə bir sərin hava gəldi İsmailiya. Bu böyük bir şeydir ki, özümüz, öz dövlətimizə qarşı, öz hakimiyyətimizə qarşı belə bir şərait yaranmaq nədir bəzi məmurların vəzifə səlahiyyətini açdığına görə. Vəzifə səlahiyyətindən suistifadə eləyib varlanmaq xatirinə əhalinizdir.
Evet. Amma bir məsələ var. Yeni təyin olunan adam da eyni partiyanın üzvüdür.
İndi ola bilər ki, eyni partiyada olsa əlimizdə 5 barmaq var. Hamısı bir deyil. O Mirdamət çox savadlı, ağıllı bir insandır. O zada deputatlığa namizəd verəndə mən dairə seçki komissiyasının üzvü idim. O çox insan adamdır. Hər hal ki, əgər ki, dövlətin konstitusiyasına tabi olarsa, xalqın qayğısına, azadlıq və hüquqlarına hörmət edərsə, hamımızın hörməti var, onunla əlbir nə lazım deyiləyəcək.
Nə gözləyirsiniz ondan? Bu ilk addımı nə olsun? Nə istəyirsiniz icra
etməyiniz? İlk addımı biz ondan gözləyirik ki, bizim bu qeyri qanuni həbs olunanların buraxılmasına köməkli eləsin.
Birdən etməsə, onda necə?
Her haç olacak. Bu gücü satan kadar ilgilenecek. Çünkü o da hakka taraf insandır. Onun da yüreği ağrıyır. Bilir ki neden öteri bu hadise yaranıp. Bu hadise yaranmalıydı. 3 yıl 4 yıl bundan kabak onunda ki İsmail'in torpağı olmuştu. Talan her bir yandan düşmüştü canına. Talayırdılar. Onda terpenmeliydi. Koymadık ki koy alınmasın. Koy böyle şarait yarınmasın. Bugün ise o şaraiti onların özleri yarattılar. Onları bile bile ben diyelim ki yarattılar ki cemaati bir daha yani sesleri çıkmasın. Gene ki şükür Allah'a ki bu prezidentimiz ayıldı. Hiç olmazsa bir alaca İsmail ahalisinin odun üstüne su serpti, söndürdü. Buna rahat nefes verdi.
Aydındır. Teşekkür ederim Heybet Mənim. Teşekkür ederim efire katıldığınız için, fikrinizi söylediğiniz için. Başka bir başka dinleyiciler de yazırlar bizim SMS xəttimize. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimize. Qubalı Etibar Kirov belə imza koyup dinleyici yazır ki, Axırıncı Aşırım filmində Kərbəlayının Şura hökumətinə karşı dediği sözlerden bir əsr keçib, amma o sözler hələ də aktualdır. O Şura hökumət qırıqları sözümüzü, səsimizi əlimizdən aldılar, dinmədik. Neftimizi, qazımızı əlimizdən aldılar, dinmədik. Torpaqlarımızı, mənəviyyatımızı əlimizdən aldılar, dinmədik. İndi də gəliblər ki, namusu, qeyrəti verin, ar olsun, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, belə bir rəy bildirir, bu o olmasın, bu olsun filmindən fragmentlərdir, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, mətbuatda bildirildi ki, prezident daha 3 icra başçısını işdən azad edib. Buna reaksiyanız, hələ ki yalnız biri ilə bağlı rəsmi sənəd ortaya çıxıb, Azərtac artıq prezident sərəncamını yayıb, Asif Ağayevin Şamaxı rayonuna icra hakimiyyəti başçısı təyin olunması haqqında Asif Məmmədov isə azad olunub həmin vəzifədən. Belə var. Xatırladaq ki, daha öncə Şamaxıda miting planlaşdırıldığı barədə qəzetlər xəbər vermişdi. Hətta Azadlıq qəzetinə bununla bağlı xəbərdarlıq da edilmişdi ki, güya yalan məlumat verirlər. Belə bir məlumat var idi. Daha bir dinləyici var xəttə. Buyurun. Eşidirik sizi. Dinləyicini itirdik həttən və mən davam edirəm dinləyici rəylərini oxumağa. Salam Xədicə xanım, icra başçılarını dəyişməklə heç nə dəyişməyəcək ülkədə büsbütün siyasət dəyişməlidir. Əgər bu olmasa heç bir şey dəyişməyəcək. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Füzuli rayonunda da vəziyyət sıfır dərəcəsindədir, yazır başqa bir dinləyici. İş yeri də yox, rayona ayrılan milyonları cəmaat hiss etmir. Bilinmir bu pulları hara xərcləyirlər, hara sərmayə qoyurlar. Özləri bilir, icra hakimiyyəti dəyişəndə çox sevinmişdik. Sevincimiz ürəyimizdə qaldı. Yenə də həmin özbaşınalıq korrupsiyaya baş alıb gedir. Yap üzvü, belə imza qoyub dinləyici İsmarcına. Və eşidirik sizi, buyurun. Əziz dinləyici, efirdəsiniz.
Bəli, alo.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Mən Ucar rayonundan zəng eləmişəm.
Bəli, buyurun.
Birinci İsmaillı xalqını mən səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara göz aydınlığı verirəm. Mirdahmət müəllim çox gözəl bir insandır. Deyərdim ki, bugünkü gündə bizim ziyalarımızda tək-təkdir elə bir ziyalı.
Mən sizə bir sual verim. Hardan bilirsiniz?
O mənim müəllimim olub.
Harda?
Xalq təsərrüfatının üstündə oxuyanda o mənim müəllimim olub. Mən o institutda onun kimi tək-tək müəllimlər var idi ki, hansı ki onlar o rüşvətxor deyildi.
Aha. İndi siz Mirdamət müəllimi tanıyan bir adam kimi necə düşünürsünüz? İndi insanlar deyir ki və əslində sənədlərlə də sübut olunur ki, Nazir Füzuli Ələkbərovun İsmaillıda mülkləri var və o mülklər qanunsuz şəkildə insanlar yaşadıqları yerdən qovulub, o mülkü ələ keçirib onun
bəli,
ailəsini.
Bəli, çox şübhəsiz.
İndi Mirdamət müəllimin iradəsi çatacaqmı nazirə qarşı çıxmağa
mən
və o mülkü əlindən çıxmağa?
Mirdamət müəllim deyərdim ki, o çox bir humanist bir insandır. Bəyək bir aqsaqqal danışdı İsmaillı rayonunun Aqsaqqallar Şurasından. O çox düzgün dedi ki, bugün bəli, Mirdamət müəllim çox ağır bir yükün altına girib. Hansı ki, tək o heç bir
Hiçbir şey ile bilmez. Onun rayon yerli cemaati ona kömək olmalıdır. Ve eləcə de nəinki İsmail'dir. Bütün rayonlar ayağa kalkıp bugünkü günde bu cür aliqraqlardan, bu cür
mənfur... Ama özünün iradəsi çatar mı? Sual beləydi.
Bəli, bəli. Bəli, o çok... Mən deyərdim ki, hətta Azərbaycan Respublikasının prezidentinə üz göndərirəm, deyərdim ki, Mirdamət müəllimi kim insanları, o qoy ətrafına yığsın.
Aydındır fikriniz ama...
Onun ərzə və şikayətlər şöbəsi var. Hansı ki o bütün şikayətləri gizlədi.
Aydındır.
Ben çok birinci Mirdamət müəllimə yenə böyük-böyük nailiyyətlər arzu edirəm. O gözəl insandı.
Təşəkkür edirik. Ucardan idi dinləyici adını söyləmədi. Təəssüf ki Mirdamət müəllimdən idi bu fikirləri. Ucardan da danışsaydı yaxşı olardı ama bilmirəm necədir Ucardan vəziyyət. Şükür mənim o sualı. Qaydaq. İradəsi çatar mı? Yəni deyək ki, bu adam həqiqətən də insan faktoru söhbəti var və bu adamın iradəsi çatar mı? Deyək ki, o oliqarxların mülklərini xalqa mı qaytarmalıdır?
Mən sizə bir söz deyim. İstəsə xoşu gəlsin, istəsə gəlməsin. İcazə verilən həddə iradəsi çatar. İcazə verilən həddən kənar heç bir şey onun imkanı çata bilməz. Bilirsiniz, Ərəb inqilablarından sonra İlham Əliyev müşavirə keçirtdi, Respublikada rüşvətxorluq, korrupsiya və bu kimi hallarla mübarizəni elan elədi. Və ardınca bütün nazirliklər, bütün komitələr yarışa girən kimi iclaslar keçirtdilər, dedilər, bəli, mübarizə güclənməlidir, var, bizi içərdən dağıdır və hətta baş prokuror biraz irəli gedib nə dedi? Biz mübarizəni öz içimizdən başlamalıyıq.
Elə dedi, elə dedi.
İndi ondan sonra görün hansı hadisələr baş verir. Hani, həmin o baş prokurora mən 2 il bundan qabaq, keçən ilin mart ayında yazdım ki, siz mən deyən işləri yoxlasanız, İsmaildə Quba hadisələrin qarşısını almış olarsınız. Nə qədər yazıldı bu məktublar, hamısı qeydib gedir kimin üstünə? Füzuli Nizami Ələkbərovun üstünə, Füzuli Ələkbərovun üstünə, nə bilim, gedirdi prokurorun üstünə. Prokurora məktub yazdıram, deyirəm bu adamın əməldə cinayət tərkibi var, minimum 2 halda və sizdə yüzlərlə ərizə var ki, arxasında canlı insan durur, qol çəkir. Deyir ki, sənin memarın Mirəl Əskər məndən gəldi, 3000 aldı, 2000 aldı, o birisi yazır, gəldi, uçurtdu. Təsəvvür elə vəziyyət idi ki, rayonun hansı kəndindəsə bir təndirxana tikən özü üçün bir tövlətkən adam mütləq Füzuli Ələkbərovun kazinasına pul verməlidir. Bunlara baxmırdılar. İndi prezident əgər həmin bu hadisələrlə əlaqədar həmin Zakir Qaralovdan Zakir Qaralov və həmin İsmail rayon prokuroru Seyidovdan soruşsa ki, hanı bu işlər niyə baş verib? Bir gətirin o ümumiləşdirin görüm İsmail rayonundan hansı ərizələr var? Yazılarsa bu yaxınlarda 2-3 gün bundan qabaq hakimiyyət qəzetlərinin birində çıxdı ki, hansı rayonlardan çox şikayətlər gəlir. Düzü orada bir yaxşı cümlə də var idi, belə adama ləzzət eləyirdi. Deyir ki, məsələn, filan-filan İsmaili digər şəhər və rayonlardan daha çox şikayətlər daxil olmuşdur. Digər nə deməkdir, mən bilməm. Bizdə digər adlı şəhər və rayon yoxdur. Yəni, hamısından gəlibdir. İndi konkret İsmaildə partlayış olub. Buyursun, çağırsın. Cəzalandırsın, yoxlasın, görsün qarşısına olmaq onlar da olmazdı. Bilirsiniz, bu dövlət təhlükəsizliyi məsələsidir. Mən həmin vaxtda İsmaili rayonunda işləmiş, indi Lənkəranda dövlət təhlükəsizliyi, Milli Təhlükəsizliyi Nazirinin şöbə rəisi işləyən adam var, Aydın adında. Getdim ona, dedim ki, sənin icra hikmətinin başçısı, sənin başçısın. İsmailini partlayış həddinə gətirib çıxardır. Sən səhərlər ondan idman edirsən, özün fəxrlə danışsan ki, biz bir yerdə durub oturuq. Sən ona bu şeyləri çatdır, bunun qarşısını alın. Nədir? İsmaildən deməli 2 nəfərin prezidentin yanında hörməti var idi. Nizami Füzuli, Ələkbərov qardaşları. İsmaili cəmaatının yanında prezidentin bir qəpili hörməti yox idi bugünə qədər. Hələ bugündən sonra da onun hansı hərəkətləri edəcəyindən çox şəhsidir. Görək, indi həmin o Mirdamət müəllim ona verilən o kreditdən istifadə eləyib insanlarda Azərbaycan hakimiyyətinə hörmət məhəbbət yarada biləcəkmi? Buna prezidentin özünün də dediyim kimi həmin adamları cəzalandırmaqla və cəzasız tutulanların azadlığa buraxılması ilə müşahidə olunan hərəkətləri olacaqsa, bəli, olacaq. Yoxsa bu elə sadəcə yerdəşmə olacaq.
Rəşad bəy, cəsarət və iradə nə çatar mı sizcə?
Mənə gəlir Mirdamət Sadıqovun iradəsi birbaşa İlham Əliyevin iradəsindən asılı olan bir şeydir. Yəni bu mənada razıyam mən şükürməklə. Yəni verilən çərçivə daxilində hərəkət etmək azadlığı verilir, amma yəni doğrudan da yani ölkə prezidenti ortaya elə bir iradə qoysa ki, hə, həqiqətən də biz səmimi şəkildə bu məsələləri araşdıracağıq, bunları həll edəcəyik, onda hə. İnanmıram ki, çox böyük nəsə radikal dəyişikliklər olacaq. Yəni, bu insanın, bu pozitiv bir insanın gəlməyi, həm də mənə elə gəlir ki, seçki qabağı İsmailı insanlarına bir töhfə, yəni ki, insanları daha çox ruhlandırmaq, biraz ələ almaq məqsədi kimi görünür mənə. Yəni, yaşayarıq görərik.
Sadəcə olaraq üzr istəyirəm, burada o olacaq ki, Mirdamət Seyidov özü Füzuli Ələkbərovun, Nizami Ələkbərovun yol verdiyi hərəkətlərə yol verməyəcək. Birinciyi bilir kimi yerinə gəlib, ondan o bir gözü çıxan yəni, qardaş
məsələsi var. Ola bilər, bu ehtimaldır.
Yəni, o olmayacaq.
Yoxsa əminsiz?
Mən əminəm ki, Mirdamət Seyidov kimisə torpağın zəbd eləsin, kimisə əmlakin qəsb eləsin, bu şeylərə getməyəcək. Və gedə də bilməyəcək bundan sonra.
Maraqlıdır. Və Rəşad bəy, sizin fikrinizcə İsmayıllı icra hakiminin dəyişməsini və yaxud bundan başqa baş verən hadisələrə Gülər Əhmədovanın həbsi, deyək ki, bu İlham Əliyevin çıxışını məmurlarla bağlı və s. Bunları biz ümumiləşdirə bilərikmi?
Bəli, məncə ümumiləşdirə bilərik. Mən deyərdim ki, yanvar ayı Azərbaycanda prezident seçkilərinin başlanğıcı artıq, yəni ki, deyə bilərik, yəni analiz edəsək, yanvar ayı demək olar ki, artıq seçki başladı, yəni çox siyasi oldu yanvar ayı, yəni ki, çox ciddi və deyərdim ki, yəni bu vaxtların, yəni ki, bu günlərə qədər ən siyasi ay yanvar ayı oldu və təbiidir ki, fevral artıq mənə gəlir ki, hakimiyyətin yəni qeyri-rəsmi olaraq seçki PR-ına start verir. Yəni ki, artıq cavab gəlir.
Amma dəqiqləşdirək, seçki mi, seçim mi? Çünki söhbət, təbii, yəni yox, seçki bir proaktiv hadisədir. Yəni seçki insanın rəğbət qazanaraq yenidən seçilməsi üçündür. Seçim isə burada retroaktiv reaksiya nəzərdə tutulur seçim etməsi. Yəni prezident seçim mi qarşısında elədi bunu, yoxsa seçki ilə olduğu üçün mü elədi bunu?
Məncə hər ikisi, yəni ki, seçim qarşısında qalaraq bu işləri görür. Yəni, bunlar, bu hadisələr baş verməsəydi, bunlar, bu insanlar dəyişilməyəcəkdi. Yəni ki, bu bir mənalıdır. Gülər Əhmədova həbs olunmayacaqdı və s. Amma eyni zamanda uzun müddətdə oktyabr ayı var. Yəni, indidən artıq başlamaq lazımdır. Bu, yəni, dırnaq arası təmizləmələrə sistemin içində və xalqın, insanların rəğbətini qazanmaq lazımdır. Ən azından bu il.
Şamaxıda da icra hakimi dəyişilib və bölgə müxbirimiz Laçın Məmişov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Laçın bəy.
Salam.
Laçın bəy, Şamaxıda icra hakiminin dəyişilməsi xəbəri artıq gəlib çatıbmı Şamaxı sakinlərinə və ilkin reaksiyalar nədir?
Bəli, Şamaxıda artıq bəllidir. Hamı bilir ki, icra hakimiyyətinin başçısı demək dəyişilib. Reaksiya belədir ki, Şamaxıda bu yaxın günlərə şey yerli sakinlər etiraz aksiyası planlaşdırdılar keçirməyi. Aslında mən əvvəl onu biraz qeyri-ciddi qəbul edirdim, amma Şamaxıda bu son neçə günlərdir ki, mən Şamaxıdayam. Çox olduqca aqressiv idilər bu ümumiyyətlə icra hakimiyyətinin Şamaxıdakı bu işlərinə, ümumiyyətlə insanlar.
Yəni narazılıq gərgin həddə idi, kəskin həddə idi.
Yəni pik həddə idi narazılıq. Qismən hardasa biraz ola biraz belə necə deyim sizə, gərginliyi biraz azaltdı hardasa müəyyən miqdarda. Çünki Şamaxı artıq 4 ildən yuxarıdır ki, Şamaxının bütün küçələri başdan başa qazılıb, Şamaxının kanalizasiya sistemi çəkilib, yarıya kimi çəkilib, amma sonradan həmin kanalizasiya lükləri çıngıl daşları ilə doldurulub. Şamaxı şəhərinin suyu çəkilmir. Ümumiyyətlə, infrastruktur Şamaxıda məhv günündədir. Şamaxıda cəmisi 2-3 küçə var ki, harda ki, normal maşın sürmək mümkündür. Qalan küçələrə inanın ciplə getməlisən. Yəni dorojnik maşınlar lazımdır o küçələrdə hərəkət eləmək üçün. Ən böyük narazılıqlardan da biri odur ki, Şirvanşah İbrahim küçəsi ilə Seyid Əzim Şirvani küçəsinin kəsişməsində Cümə məscidi hansı ki təmir olunur prezidentin sərəncamı ilə, həmin o məscidə gələn şamaxının ən əsas ikinci giriş qapısını hasar çəkib bağlayıblar. Məscidin yolun Şamaxı əhalisinin ən çox böyük istifadə elədiyi küçəni bağlayıblar. Təsəvvür edin ki, müqayisə etsin sizə deyim, elə bilin ki Tbilisi prospekti ilə Akademik Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsini hasarla bağlayıblar və bu dərəcədə əhəmiyyətli bir küçədir Şamaxı şəhəri.
Bunu cəmaat niyə narazıdır? Məscidə gedə bilmədiyi üçün, yoxsa küçə çox işlək küçə olduğu üçün?
Yəni küçənin əhəmiyyətindən Şamaxının ikinci giriş qapısı hesab olunur Şirvanşah İbrahim küçəsi. Şamaxı lap ta qədimdən o küçə həmişə işləkçisi olub. Yəni, heç bir əsas yoxdur. Bilməm, dərk eləyə bilmirəm ki, hansı şəhər salma qaydalarına əsas, hansı kriteriyalarla yanaşıb bunlar küçənin ortasında qaladan 5 metr hündürlüyündə qala yapıblar orada. Hasarın arxasında bir sözlə o sakinlərin böyük bir şamaxını elə bilir ki, bir 20-30%-ni blokada şəraitində yaşadırlar.
Aha. Bəs niyə yaradıblar? Məqsəd nədir ki onun üçün?
Məqsəd bəlli deyil. Seyid Əzim Şirvani hansı küçənin ki adını daşıyır, həmin küçədə Seyid Əzim Şirvaninin şərəfinə bir neçə il bundan əvvəl kiçik bir park salınmışdı. Elə həmin hasarı Seyid Əzim Şirvaninin büstünün qarşısında çəkiblər. Meşədiba kimi Seyid Əzim Şirvani qalıb hasarın arxa tərəfində. Öz adını daşıyan küçədə Seyid Əzim Şirvaninin büstünün gizlədiblər. Sonra bu gün mən bir nəfəri müsahibəsini götürdüm onun. Dializdəydi, xəstədir, böyrək xəstəsidir. Həşimov Seymur. Həmin xəstənin gözləri də görmür. Yemək yeganə ümid yeri olan dükkanı var idi ki, hansında ki onun ayda oradan arenda icarə pulunu alırdı, ailəsini onunla dolandırırdı. O adam da öz fikrinəli ki, yəni bilin ki, mən ölsəm, eləsəm, bilin ki, məni Şamax rayon rəhbəri öldürdü. Mən yeganə ümidim olan yeri əlimdən aldılar. Qabağını kəsdilər
başlarına. Azadlıq qəzetinə xəbərdarlıq edilmişdi ki, yalan məlumatdır Şamaxıda adamların aksiyaya çıxmaq xəbəri. Bu xəbər təsdiqləndi mi nəticədə?
Xəbər təsdiqləndi. Dünən mən həmin şəxslə görüşmüşəm. Əziz baba Fətəliyevdir. Həmin sadaladığım mən elə bil ki mən onun sadaladığı problemlərin hardasa bir 5-10%-ni təsirləndirdim. Rayondakı aqrar islahatlarla bağlı, rayonda gedən ümumi proseslərlə bağlı, rayonda sahibkarların fəaliyyətinin bariyerlərlə qarşılaşması. Məsələn, belə götürək, Muğan yolunda, demək, Bakı-Qazax yolunun Muğan ərazisində yanacaq doldurma məntəqəsi var. Hansı ki, uzun illərdir ki...
Lakin bəy, vaxtımız biraz məhduddur. Gəlin keçək. Yəni, həqiqətən də müraciət olunmuşdu mu aksiya keçirilməsi üçün?
Həqiqətən müraciət olunmuş. Həmin şəxs mənə rəsmi təsdiqləyib və o mənə poçtla verdiyi müraciətin bildirişin də surətini çıxardı, verdi ki, buyurun, istədiyiniz vaxt təsdiqləyə də bilir. Yəni, mən bunu tam təsdiqləyəm.
Yeni icra başçısı Şamaxdandırmı, onu tanıyan varmı, Asif Ağayevdən gedir söhbət?
Bəli, yeni icra başçısı haqqında elə bir ətraflı məlumat yoxdur. Mən bildiyim qədər Şamaxdan deyil, yerli kadr deyil. Dövlət Neft Şirkətinin şöbə müdürüdür, səhv eləmirəmsə.
Aydındır.
Onun haqqında hələ ki, elə bir ətraflı məlumat yoxdur. Aydındır. Amma ümumiliyyə yenə Şamaxda gərginlik var. Əhalidə bilirsiniz necə, aqressiya var. O qədər narazılıqlar, bu neçə ilə sosial problemlər o qədər əhalini bezdirib ki. Şamaxıda 100-100-dən yuxarı fəhlələri gətirib kənar regionlardan işlədilər.
Şamaxı ilə bağlı yəqin ki, ayrıca bir verilişə ehtiyacımız olacaq. Amma indi sual olaraq qalır ki... O sual olaraq qalır ki, görəsən Şamaxıda aksiya keçirmək istədilər. Fevralın 20-sinə təyin olunmuşdu aksiya və fevralın 20-sində o aksiya indi keçiriləcəkmi, yoxsa icra başçısının dəyişməsi bu məsələni səngidirmi? Və sizcə bu aksiyaya cavabdırmı Şamaxıda da?
Bu önləmə tədbiri kimi yəqin ki, həyata keçirilib, ki, bunların qarşısını alınsın. Amma bilirsiniz, yenə bu kökündən dəyişməsə, bir dəfəlik siyasi iradə olmasa, bu məsələlər həllini tapan deyil. Bax, danışdı, həmin o problem ki, hasar çəkmə əməliyyatı. Bugün görürsünüz, Azərbaycanın harasına gedirsən, aeroport yolu gedirsən, bütün kəndlər qalıb hasarın arxasında. Nə biləm, İsmailiyyə gedirsən, yol uzunu, bütün əvvəl gətirirlər dükanların üstün, kimsə gətirib məmurlardan satırmış, tikinti materialı al kapondan çəkdirirlər, sonra qabağından hasar çəkirlər. Bu nə deməkdir? Mən bunu bu öz ağlımla belə hesab edirəm ki, bu adamların ki beynində düşüncəsi çərçivədədir. Onlar hər şeyi çərçivə daxilində görmək istəyirlər. Bu artıq o genetik o səviyyədən gələn bir şeydir. O indi mən üzr istəyirəm, İsmailin məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Bax biz bütün İsmaili cəmaatı yazırdı. Biz deyirdik ki, bu adamlar Füzuli Ələkbərov, Nizami Ələkbərov, bunlar işğalçı kimi rəftar edirlər Azərbaycandan, İsmail rayonundan konkret olaraq. Əvəzində İsmail rayonundan mən bir sürü söhbətini eləyirəm. Yəni, o adamların insanların mənəviyyatına vurduğu ziyandan danışmaq istəyirəm. Onlar bunun əvəzində tez axtarırdılar, bir məktəb direktoru, bir nə bilim kim, bir pensiyası çıxardırdılar. Rayonun bütün əhalisi olurdu bir tərəfə, bütün telekanallar bunları çıxardı ki, biz çox razıyıq, çox gözəl, çox yaxşı. İndi bugün artıq biz deyən sözlər ölkə rəhbəri tərəfindən o səviyyədə təsdiqini tapdı. Mən deyirəm, buyurun, bu sözü deməkdən də çəkimir, amma yaltaqlar, çıxın, müdafiə edin yenə. Deyin ki, prezident düz demir. Prezident öz çıxışında həmin adamlara qudurğana qədər dedi. Qudurmuşa qədər dedi bu adamlara. İndi buyursun həmin adamlar çıxsınlar, desinlər ki, yox, prezident, sən düz demirsən, bunlar qudurmamışdı, bunlar çox gözəl adamlar idi.
Azadlıq radiosu canlı yayın verirdi İsmayıllıda yapın təşkil elədi, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil elədi iclasdan. Orada icra hakiminin ünvanına xeyli təriflər yağdıran adamlar var idi. Görəsən, indi onlar nə düşünürlər? Əgər sözünüz varsa demək, efirə zəng edin. 050-744-1017 SMS xəttidir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Yəni, həmin iclasda iştirak edib o fikirləri söyləyən adamlardan indi bu indiki inkişafa, yəni hadisələrin indiki inkişafına münasibətini öyrənmək istəyir.
Xanım, bir kəlmə də deyim, mən özüqlərim sonra ancaq sizin sualınıza cavab verəcəm, olsa yoxsa yox. Bu hadisələr, bu işlər təkcə Ələkbərovların özlərinə qudurğanlığı deyil. Yəni, bunların bu vəziyyətə gəlib çıxmasında, İsmaildə bu hadisələrin baş verməsində birbaşa səbəbi təqsirkarı olan adamlar, onların yanında oturan İsmaildən olan adamlardır. Məsələn, icra hikməti başçısının birinci mavinidir, nə bilim, o birisi mavinləridir, şöbə müdürləridir, özlərini axsaqqal deyib ortalığa çıxan adamlardır, o tərif söyləyən adamlardır. Bunlar vaxtında, ilk gündən Ələkbərovlara desəkdir, siz düz hərəkət eləmirsiniz, insanların heysiyyatı ilə oynamaq olmaz. Və aralarında bir mənlik tapıb bu vəzifədən istifa verib deyərdi ki, mən çıxıram və hər yana bəyan edəcəm, prezidentə qədər gedəcəm ki, sən burada, bayaq dediyim, dövlət təhlükəsizliyi məsələsidir burada. Sən böyük bir rayonda insanların dövlətə etimadsızlığını yaratmışsan, inamsızlığını yaratmışsan. Bunlar hamısı tək Ələkbərovun yox, onun ətrafında olan adamların dinməzliyi ilə, onların əyilməyi ilə, onların bəli başda deməyi ilə həyata keçirir. İndi üzr istəyirəm, Ələkbərov getdi, siz axı qaldınız rayonda. Mən həmin o yaltaq danışanların biri haqqında mənə rayondan dedilər. Məktəb direktorudur. 11-ci siniflər onun başına bir oyun açıblar o çıxışdan sonra. O adam məcbur olub təhsilin ilinin ortasında məzuniyyət götürüb çıxıbdı. Çox eşitdiyimə görə də türklər morali də çox pozulubdur bu saat.
Necə oyun aça bilər ki, 11-ci siniflər?
11-ci sinif şagirdləri onu deməli. Niyə indi ki, uşaqlar Allahın köməliyinin hamısı internetdə, hamısı xəbər var. Azı-azı bir taxtada yaza bilirlər ki, yaltaq, ya nə bilim, nə bir söz atırlar, nə inirlər. Bilsiniz, ictimai qınaqdan böyük şey yoxdur. Adamlar İsmail rayonunda olubdur.
Yəni, işləyir ictimai qınaq deyirsiniz.
Rayonda hə, kətdə hə.
Və prezidentin məsuliyyəti necə olsun? Prezident səhvlərini düzəltməklə məsuliyyətdən azad edirmə özünü. Əgər düzəldirsə.
Təbii ki, yəni, bu çox, çox mürəkkəb məsələlərdir. Yəni, bir insanın məsuliyyəti və ya səhvlər düzəltmək, bunlar hamısı nisbi məfhumlardır bu kontekstdə. Çünki, məsəl üçün, insanlar yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Amma həmin sistemdən asılıdır ki, o insanın, o insana imkan yaradırmı ki, o bax belə bir qanunsuzluqlar eləsin, necə ki bu Ələkbərovlar İsmail denir. Yəni niyə onun ətrafındakı insanlar ona heç bir şey deyə bilmirdilər? Və ya niyə prokuroru həmin deməli rayonun, polisi və s. o qanunsuzluqlara göz yumurdu? Yəni sistem elə qurulub, belə formalaşıb ki, bu insanlara imkan yaradır və buna qarşı, yəni iqtidar bölüşdürülməyib, belə deyək. Yəni iqtidar bölüşümü.
Azad ədalətli məhkəmə vəsait.
Bəli, bəli. Yox. Həm o baxımdan, həm də ki idarə etmə də bölüşdürülmüb. Bayaq ki mən dedim ki, məsəl üçün bələdiyyələr olmalıdır ki, bir sıra işlər var ki, onları görməlidir. Yəni icra hakimiyyətindən əlavə, yəni bütün artıq bu inkişaf eləmiş dövlətlər bütün Avropada, Amerikada bu əks mərkəzləşməyə gedirlər artıq. Yəni çünki insanlar 2 əsr bundan əvvəlki insanlar deyil. İnsanlar daha ağıllıdır indi. Nə qədər də biz qınasaq ki, insanlar şeydir, amma yenə də insanlar daha çox bilirlər, daha çox hiss edirlər, daha çox görürlər və
adamlar özlərini idarə edə bilər.
Edə bilərlər. Yəni ki, bir kənd belə özünü idarə edə bilər, bir rayon belə özünü idarə edə bilər. Yəni o düzgün seçim.
Amma Azərbaycanın öhdəliyi var Avropa Şurası qarşısında böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması ilə bağlı. Və bu öhdəliyin qəbul edilməsi insanların qəbul etdiyi qərar deyil. Yəni bu öhdəliyin tətbiq edilməməsi, bəli. Bunun baş verməməsi. Bu insanların qəbul etdiyi qərar deyil, heç parlament səviyyəsində də yəqin ki düşünülən bir şeydir. Bu prezidentin və icra strukturlarının siyasi iradəsindən asılı deyilmi?
Təbii ki, heç konstitusiyanın içindəki bölgünü əgər tətbiq eləmirsə bu hökumət, məhkəmə, qanunvericiliyi və icra hakimiyyətini bir-birindən ayırmırsa, bu icranın içində başqa bir ayrım aparamaq yəqin ki nə niyyətində, nə də iqtidarında deyil hökumət. Yəni, bu iqtidarı vermək deməkdir əslində. Yəni, bir parçasını vermək deməkdir və bilmək olmaz ki, yəni bir parçası gedəndən sonra onun o birisi parçasını saxlaya biləcəklər ya yox. Yəni, söhbət ondan gedir. Risklərin qarşısında, bir şey də deyim mən, yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün İsmailı, Sabah Şamaxı, dünən Quba və s. Yəni, bunlar malalamaqla qutarmayacaq bu şey. Yəni, bu malalama siyasətidir. Söhbət ondan ki, hesabı başqa rayonda qalxacaq, birisi gün başqa bir rayonda nəsə baş verəcək və s. Və doğrudan da milli təhlükəsizlik baxımından, bax, onu da mən qeyd eləyim, ölkəni belə bir duruma gətirmək, mən deyərdim ki, çox böyük bir müdafiə problemidir hətta. Yəni, həm təhlükəsizlik, həm müdafiə problemi. Yəni, belə bir ölkəyə müdaxilə etmək daha asan olur. Hardakı insanlar hökumətdən çox narazıdırlar. Yəni, sabahsı gün hansısa bir qüvvə gəlib desə ki, hə, biz daha yaxşıyıq, insanlar tez düşün deyəcəklər ki, hə, yaxşı, bəlkə bunlar daha yaxşı olacaq. Yəni, bu çox ciddi problemdir.
Dinləyicilər, yazılar Neftçaladan Rafiq yazır, salam azadlıq, İsmaillıda icra hakimiyyətinin dəyişməsi heç nəyi dəyişmir. Əslində, İsmaillı icra hakimiyyəti haqqında cinayət işi qaldırılıb, həbs olunmalıydı. Onun yerinə gələn icra hakimiyyəti nəticə çıxarmalıydı. Hadisə zamanı həbs olunan insanlar bir nəfər kimi azadlığa buraxılmalıydı. Ona görə ki, onların heç birinin günahı yoxdur. Neftçaladan Rafiq yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, qədim şərqdə silahsız kəndçilərə silahlı basqın edib çalıb çatırdılar. Kəndçilərin ağıllı axsaqqallıları boş əllə silahlıya qarşı həm mənən, həm də fiziki olaraq müqavimət olan karateni kəşf etdilər. İndi müxaliflərin bir qismi deputat yıxıb sürüdüyü vaxtda deputatlar müxalifətdən qabağa düşərək qədim şərqin priyomundan istifadə edirlər. Dünən ANS-də cənublu deputat xanım xalq cəfəsinə ölümcül zərbə vurdu. Belə bir fikir irəli sürür Mərdəkandan Əmirxan. Doğrusu anlamadım şərhinin mənasını. Qubadan Namiq Dəvədabanlı yazır ki, azadlığı və qonaqlarınızı salamlayıram. Nə olsun ki, İsmaillının icra hakimiyyəti dəyişdirildi. İcra hakimiyyətindən çıxarıb başqa vəzifəyə təyin edərlər. Qubanın keçmiş icra hakimiyyəti kimi cəzasız qalar. Hakimiyyət şahmat oynayır. Şahı göndərir, cəmaat da mat qalır. Belə yazır Qubadan Namiq Dəvədavanlı. Rəhmətlik Qəşəm Aslanov İsmaillıda indi də yaxşı niyyətlə xatırlanır. Yeni başçı ən azı onun kimi olsa əla, olmasa pis. Namiq Əliyev müəllim belə yazır. Görürsünüz ki, hamı xatırlamır. Salam, Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Mərdan Cəmalov da Nazir Cəmalovun qardaşıdır. Nə gözəl, biri nazir, biri başçı. Belə yazır dinləyici, daha bir ünvan göstərir prezident. prezidentə. Başqa bir dinləyici yazır ki, Luda imzalı dinləyici yazır ki, prezidentin İsmailının icra başçısını işdən çıxardıb başqasını təyin etməsi yarımçıq qərardır. Bütövlükdə cəmiyyət xəstədir. İcra başçısının dəyişdirilməsi xalqı aldatmaq deməkdir. Aldanmayın, irəli gedin, ictimai qurumlar yaradın. İlhama aldanmayın, yazır Luda imzalı dinləyici. Mədəd imzalı dinləyici yazır ki, İsmaillılar gözünüz aydın olsun. Keçəl Həsən getdi, Həsən Keçəl gəldi, yazır dinləyici. Belə bir, başqa bir dinləyici yazır, Valeh imzalı dinləyici. İsmaillıda dəyişiklik sərxoş şahmatçının sədaq gedişi ilə piyadanı piyadaya dəyişməsi taktikasıdır. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir və ümumiyyətlə, bu Həsən Keçəl misalını tez-tez xatırladılar. Çox az vaxtımız qaldı. Yarım dəqiqə, hətta 15 saniyə. Yaxşı olacaqmı?
Hər halda yaxşı olmalıdır.
Hər halda yaxşı olmalıdır. Belə hesab edirsiniz. Siz necə düşünürsünüz?
Yəni, qısa müddətdə yaxşı ola bilər. Uzun müddəti görərik də. Yəni.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rəşad Şirin və Şükür Məmmədli ilə İsmaillıda icra hakimiyyətinin dəyişməsi problemləri çözülmü? Bax, bu mövzuda söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda Avropa Birliyi nədən Ermənistanla yaxınlaşır? Azərbaycanla yaxınlaşmır. Kim hazır deyil? Azərbaycan yoxsa Avropa? Bu barədə danışaq.
İşdən sonra dinləmək